มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสท.วันนี้พบกันในวันศุกร์นะคะก็จะได้รับฟังเรื่องราวจากชุดรายการสุขกับเกษตรค่ะชุดรายการนี้มีหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ของไทยนะคะวันนี้นำเรื่องของสมุนไพรชนิดหนึ่งมาฝากนั่นก็คือเสลดพังพรค่ะคนไทยนะคะจะมีการแบ่งแยกลักษณะเพศของต้นไม้เอาไว้ด้วยนะคะในบางชนิดคุณผู้ฟังก็คงอาจจะเคยได้ยินว่าอันนี้เป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าตัวผู้นะคะอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันก็จะมีคำต่อท้ายว่าเป็นตัวเมียเสลดพังพรก็เช่นเดียวกันค่ะเสลดพังพรตัวเมียเป็นต้นไม้หรือว่าเป็นพฤกษาที่มีศักดิ์สูงก็เลยมีบรรดาศักดิ์นำหน้าว่าพญานะคะและแต่ละพื้นที่เขาก็จะเรียกสมุนไพรชนิดนี้ต่างกันไปอย่างเช่นพญายอพญาปล้องทองพญาปล้องคำนะคะคนทางแถบภาคเหนือนั้นจะใช้เสลดพังพรเป็นอาหารนะคะหรืออาจจะใช้รักษาอาการแก้พิษอาการต่างๆจากสัตว์ได้นะคะซึ่งเสลดพังพรตัวเมียนั้นจะมีสรรพคุณทางยามากกว่าเสลดพังพรตัวผู้ค่ะหมอยาพื้นบ้านนิยมนำเสลดพังพรตัวเมียนี่นะคะมารักษาโรคเริมงูสวัดฝีแล้วก็ลมพิษรวมถึงแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะแล้วก็ยังมีโรคคางทูมก็ใช้ตัวยานี้รักษาได้รวมถึงอาการที่เป็นผื่นคันตามผิวหนังมีผื่นแพ้เนี่ยนะคะก็ช่วยได้ค่ะเขานำใบเสลดพังพรตัวเมียสดๆนี่นะคะมาตำให้ละเอียดแล้วก็เอาไปดองเหล้าเอาไว้ใช้ได้นานทีเดียวถ้าหากว่ามีอาการผิวหนังอักเสบรุนแรงแล้วก็มีบางส่วนหลุดลอกจากผิวหนังก็ต้องใช้วิธีเคี่ยวกับน้ำมันงาแล้วก็นำมาทาบริเวณที่เป็นบ่อยๆนะคะมีการสืบค้นจากตำรายาและหมอพื้นบ้านในปีพุทธศักราช2529นะคะซึ่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยค่ะที่นำเสลดพังพรตัวเมียมาสกัดทำยาในรูปแบบแรกที่มีการใช้เป็นยาแตกต่างจากแนวคิดเรื่องของยาสมุนไพรเมื่อก่อนนะคะทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนั้นนำมาปรับใช้ให้อยู่ในรูปแบบของทิงเจอแล้วก็กลิซอรีนใช้รักษาโรคเริมและงูสวัดนะคะยาในรูปกลิซอรีนนั้นสามารถรักษาการติดเชื้อเริมในช่องปากได้แล้วก็ยังรักษาแผลร้อนในภายในช่องปากได้อย่างดีนอกจากนั้นในระยะต่อมาก็มีการพัฒนาให้ใช้เป็นยาในรูปแบบของครีมซึ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเสลดพังพรครีมนั้นมีประสิทธิภาพรักษาเริมกับงูสวัดได้ดีพอๆกับยาแผนปัจจุบันนะคะแล้วก็มีข้อดีมากกว่าอีกหลายประการเช่นผู้ป่วยที่นำยานี้ไปใช้จะไม่มีอาการแสบนะคะแล้วก็ทำให้ระยะการเป็นเริมนั้นทิ้งช่วงไปนานมากขึ้นคือคนที่เป็นโรคเริมมักจะเป็นซ้ำที่เดิมค่อนข้างบ่อยนะคะถ้าหากว่าใช้ตัวยาของเสลดพังพรตัวเมียเนี่ยจะช่วยให้ระยะการเป็นโรคเริมนั้นทิ้งช่วงไปนานๆแล้วก็จะค่อยๆหายไปในที่สุดสมุนไพรตัวนี้ยังสามารถไปยับยั้งไวรัสที่เป็นต้นเหตุนะคะหรือว่าไปออกฤทธิ์สำหรับคนที่เป็นโรคเริมกับงูสวัดได้ด้วยนะคะเสลดพังพรนั้นมีฤทธิ์ต้านอาการอักเสบได้มีการวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรองไว้ด้วยนะคะถ้าว่าใครสนใจก็ลองสอบถามข้อมูลต่างๆจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ037-213-610นะคะวันนี้สุขกับเกษตรหมดเวลาแล้วค่ะคุณประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะ
มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสท.วันนี้พบกันในชุดรายการสุขกับเกษตรนะคะส่วนใหญ่แล้วดิฉันก็จะนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นสรรพคุณของพืชพันธุ์ไม้ไทยมาฝากไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวสมุนไพรหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับนะคะวันนี้นำเรื่องของพืชผักที่คนไทยคุ้นกันดีแต่อาจจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ครบทุกส่วนของต้นนี้ก็ได้นั่นก็คือเมล็ดผักกาดค่ะคนจีนแล้วก็คนไทยรู้จักกินผักกาดเขียวที่มีรสออกเผ็ดซ่านิดนึงนะคะซึ่งผักกาดเขียวนั้นจะมีช่อดอกสีเหลืองเล็กๆติดมาด้วยชาวตะวันตกเขารู้จักแต่เมล็ดมัสตาร์ดที่ใช้เป็นเครื่องเทศค่ะแต่ว่าลองดูที่ชาวอินเดียเพื่อนบ้านเราบ้างนะคะเขารู้จักไม่เฉพาะแต่เมล็ดมัสตาร์ดที่เป็นเครื่องเทศเท่านั้นแต่ว่ายังใช้เมล็ดมัสตาร์ดแก่นั้นมาหีบเอาน้ำมันเพื่อใช้เป็นยาในการแพทย์อายุรเวทด้วยแล้วก็เป็นน้ำมันพืชประกอบอาหารมานานกว่า 5,000 ปีแล้วค่ะมัสตาร์ดมี3สายพันธุ์ใหญ่นะคะก็คือผักกาดเขียวรสฉุนซ่ามาจากต้นอ่อนของมัสตาร์ดพันธุ์เมล็ดสีขาวมัสตาร์ดเครื่องเทศมาจากเมล็ดอ่อนของมัสตาร์ดชนิดสีดำที่มีมากในแคนาดาแล้วก็ยุโรปค่ะส่วนน้ำมันเมล็ดผักกาดมาจากเมล็ดแก่ของมัสตาร์ดพันธุ์สีน้ำตาลและสีดำนะคะซึ่งพันธุ์สีน้ำตาลนั้นปลูกมากในอินเดียและภาคเหนือของอินเดียด้วยรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตก็คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปจาริกบุญที่สังเวชนียสถานของประเทศอินเดียก็คงจะต้องเคยเห็นทุ่งมัสตาร์ดสีเหลืองสวยงามไปทั่วเลยซึ่งเป็นทัศนียภาพที่งดงามอยู่สองข้างทางนะคะแล้วก็คนอินเดียเขาใช้ประโยชน์จากความสวยงามเหล่านี้ล่ะค่ะมารักษาและบำรุงสุขภาพนะคะสิ่งที่คนอินเดียเขาใช้ประโยชน์ก็คือน้ำมันเมล็ดผักกาดนำมาทำอาหารค่ะสมัยก่อนนั้นยังไม่มีการเผยแพร่ข่าวมากมายแต่ว่าระยะหลังๆจะมีการถูกให้ร้ายป้ายสีนะคะโดยอุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลืองจากตะวันตกว่าสิ่งที่คนอินเดียเขาใช้นั้นไม่ดีต่อสุขภาพมีการปนเปื้อนก็เลยทำให้น้ำมันเมล็ดผักกาดนั้นเสียความนิยมไปมากทีเดียวนะคะในยุโรปและอเมริกามีกฎห้ามใช้น้ำมันเมล็ดมัสตาร์ดมาประกอบอาหารเขาอ้างว่ามีกรดไขมันที่เป็นพิษต่อร่างกายนะคะน้ำมันเมล็ดผักกาดนั้นเป็นประโยชน์ค่ะเป็นข้อมูลจริงๆนะคะที่คนอินเดียเขาทราบมาตั้งหลายพันปีมาแล้วว่าน้ำมันเมล็ดผักกาดเป็นประโยชน์ก็คือช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจเพราะว่ามีสัดส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมากถึง 60%แล้วนอกจากนั้นยังมีกรดไขมันโอเมก้า3โอเมก้า6ในสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีนะคะโอเมก้า3นั้นมีมากถึง 6% ค่ะน้ำมันเมล็ดผักกาดนั้นคนอินเดียนำมาทำอาหารหลายอย่างมากนะคะอาจจะใช้ทอดพวกผักต่างๆซึ่งเขาบอกว่าช่วยให้กรอบนานแล้วก็มีกลิ่นหอมเขามีเคล็ดลับว่าให้ตั้งน้ำมันบนไฟให้ร้อนจนควันขึ้นเลยแล้วก็ปล่อยให้เย็นก่อนที่จะนำมาใช้นะคะข้อมูลเหล่านี้ที่ฉันนำมาจากนิตยสารครัวฉบับเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2544ซึ่งขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะสุขกับเกษตรวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกตามารีกิตติเวชดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะ